jestli je v současnosti nějaký fenomén, který je ve středu pozornosti mnoha lidí, pak je to otázka přítomnosti, ale také budoucnosti. Od doby covidu zjišťujeme, že není jisté nic z toho, čím jsme si mohli být jisti dříve. A budoucnost se stala něčím, co přináší obavy. Stala se nejistější, stala se méně předvídavá. Nejprve s pandemií a potom tedy s militantní expanzí Ruska. A to všechno přispělo k takovému guláši, který v němž najednou nemáme výrobky, které jsme si mysleli, že budou. Kdysi, když jste zajeli třeba do toho velkého obchodního domu IKEA, ať už v Brně nebo v Ostravě, tak tam vždycky všecko měli. A teď zjišťujete, že ne, že prostě firmy některé ještě nezačaly vyrábět. A pak začaly se zvedat ceny. A inflace, kterou už si stěží vůbec pamatujeme, jestli vůbec. A tak zjišťujeme, že se navyšuje cena našich základních životních potřeb a přece jenom tak, dokud ještě máme, než nám přijdou ty výpisy za plyn a elektřinu, já nevím, my čekáme teď v říjnu za plyn a v lednu nám chodí elektřina, nevím jak vám, tak my teď čekáme, co bude, co se stane, tak se to dotýká jednotlivců. Na úrovni státu potom budoucnost je něco, do čeho se málo kdo odváží pohlédnout. Máme nevídané schodky rozpočtu. Ne proto, že by to snad někdo chtěl, nebo že by to bylo bláhové, samozřejmě je možné uvažovat o tom, jestli někde se dalo něco ušetřit, ale v zásadě bylo potřeba řešit krizovou, kritickou situaci. A na tu situaci vlastně ani ekonomové nejsou připraveni. Ani žádná vláda, ani ta naše, ani žádná evropská, ani žádné jiné. To je tak nová situace, že jsem si říkal, že bychom měli být trošičku zhovívaví k našim vládám, protože ta doba, ve kterém žijeme, není v učebnicích. Nevím, jestli vůbec v učebnicích ekonomie je něco jako to, co nazvali ekonomové, že se zbláznil trh. Já si vždycky říkám, co to je ten trh? Nebo kdo to je ten trh, že se zbláznil? No, to jsou lidé. Ale jsou to lidé, kteří najednou si nevědí rady a přestali fungovat ty mechanismy, které doposavat fungovaly. Prostě už to není k životu. A proto všelijaké vlády do toho začínají zasahovat a teď zjišťujeme, jak jsme všichni navzájem propojeni. A teď se díváme za ty naše hranice, kdo pomůže víc, kdo pomůže míň. Je to velice, velice taková těžká doba, se kterou se i odborníci snaží vyrovnat. A uvědomuji si, že tu tíhu doby a vlastně tu nelehkost toho, jak se dívat do budoucnosti, že nám to znesnadňují média. Tím, jak nám předávají ty dílčí informace, které v zásadě pro nás nic neznamenají, jenom vyvolávají obavy. A tak to otřásá mnoha lidmi. A lidé na tu nejistotu zkrátka reagují. A reagují různě. U reakcí na tu nejistou přítomnost a nejistou budoucnost, u toho bychom mohli zůstat déle. Já jenom malinko nastíním, Když nastane taková situace, nějaká jako nelehká situace, která se dotkne člověka, tak dělá jednu z několika věcí. To první, hledá viníka. Kdo za to může? COVID? Z Číny? Z Ameriky? Hledá se viník. Kdo může za drahý plyn a elektřinu? Rusy nebo Němci? Ruská invaze nebo německé plynové elektrárny? A hledáme viníka, kdo za to může? A zjišťujeme, že když najdeme viníka, tak je otázka, jestli to vůbec je viník někdy, ano, ale pak nakonec nám to stejně nepomůže. Tak se hledá viník. A nebo další reakce, lidé se zlobí a myslí si, že svou zlobou situaci vyřeší. A tak vznikají a jsou svolávány demonstrace, které nejsou určeny k ničemu jinému, než aby se vyjádřila zloba, která je v lidech. A řečníci tu zlobu jenom ještě víc umocní. Lidé žijí v iluzi, máme tendenci žít v iluzi, že existuje jednoduché a bezbolestné řešení, které prostě je a má ho ten, kterého jsem volil. Tak zjišťujeme, jak toužíme po uspokojivé přítomnosti, v níž budou jaksi předvídavě uspokojovány naše životní základní potřeby. Toužíme po zářivější budoucnosti, po době, kdy nebudeme mít starosti nebo budeme mít méně starostí o živobytí a snad se budeme moci věnovat si svým zájmům. Mým cílem toho popisu, který jsem doposavat dal, toho popisu současné krize, mým cílem není navrhnout řešení. Já ho neznám a myslím si, že ho v tuto chvíli nezná nikdo. Těch neznámých, které v nich v tuto chvíli žijeme, je prostě strašně moc. Ale já chci ukázat na to, co shledávám v Božím slově, v Evangeliu Pána Ježíše Krista, jako něco, co nám pomáhá žít i v této době. Chci povědět, kam ukazuje evangelium Pána Ježíše do naší současné situace. Pán Ježíš mluvil o budoucnosti. Jeho záměrem, stejně jako záměrem nebeského Otce, chcete-li Boží vůlí je. A my máme v té celé dlouhatánské 6. kapitole Janova evangelia, my máme pověděno, že Bůh chce, aby lidé měli budoucnost. On tu budoucnost nazve trošičku jinak. Život věčný. Ale my můžeme si za věčný život dosadit budoucnost. Protože věčný život je budoucnost, kterou smíme očekávat. Budoucnost a ta nabídka dobré budoucnosti, to bylo něco, co bylo předmětem každodenní činnosti Pána Ježíše. Ať už šlo o uzdravování nemocných, kdy Pán Ježíš vracel nemocným lidem jejich přítomnost i budoucnost. Lepší budoucnost. Když Pán Ježíš kázal, tak zvěstoval Boží království, zvěstoval dobrou budoucnost a zároveň řekne, že to Boží království už je tady a teď, protože přišlo s ním. Tedy, že už se to týká i přítomnosti. A právě sem do těch mnoha životních příběhů Pána Ježíše patří příběh čtvrté hostiny, u které se letošní podzim zastavujeme. Tentokrát to není nějaký přední farizeus, který by pozval Pána Ježíše po synagogálním čtení. Tato hostina se nekoná v nějakém domě, Hostitelem je tentokrát sám Pán Ježíš. Místem není hospoda, ani žádný jiný dům, ale louka. A menu? I to je nečekané. Ani ne tak v tom, jaké je, že to tedy je chléb a ryby, nýbrž kde se ho tolik vzalo. Představte si, že bych vám teď řekl, jako kde nasetíme 5000 mužů a teď si k tomu přidejte ženy a děti, i kolik jich tam mohlo být. Kdyby mě dneska někdo řekl, tak jako čím nasytíme, tady máme 5000 lidí, čím je nasytíme. To bychom museli vykoupit Globus, Kaufland, Billu, všechny Lidly, co jsou v Brně a možná bychom ani tam nesehnali tolik chlebů pro 5000 lidí. A jsem to ani nepočítal, kolik bochníků chleba by bylo potřeba, řekněme, pro 7-8 tisíc lidí. Výsledkem bylo uspokojení základní lidské potřeby, výsledkem byla spokojenost a vědomí toho, že je, a tak to vnímali ti lidé tenkrát, že je mezi nimi někdo, kdo si ví rady s tím, s čím si nevíme rady my lidé. Že je zde někdo, kdo dokáže proměnit situaci. Kdo prostě dokáže vzít to, co mu podali, těch 5 chlebů a 2 ryby, a ty to začne rozdávat. A zjišťuje se, že rozdává a rozdává a pořád je z čeho rozdávat. Zároveň tato situace pro, a to je dobře, abychom si to uvědomili, pro ty, kteří tam na té louce seděli, to byla událost, to byla nabita symbolikou, výraznou symbolikou, ke které se Pán Ježíš tímto nasycením hlásí, protože on říká, jako Mojžíš, respektive Hospodin skrze Mojžíše nasytil ty zástupy Izraele na poušti, tak Ježíš nyní sytí lid. Jinými slovy, Pán Ježíš tady tímto aktem vlastně ukazuje na to, že on je druhý Mojžíš. Alespoň tak to vnímali všichni ti, kteří tam seděli. A oni to pochopili. Toto je prorok. A dokonce ho chtěli provolat králem. A Pán Ježíš se tomu bránil, protože ještě nepřišel ten správný čas, ještě nebylo zjevné, jakým králem vlastně bude. Tedy byla to událost nabitá symbolikou, že tady je někdo, někdo jako Mojžíš, kdo dokáže nasytit, kdo si ví rady. Budoucnost pojmenovaná jako věčný život, anebo věčný život pojmenovaný jako budoucnost. Budoucnost, v níž jsou zdroje všeho, co podporuje Pán Ježíš Kristus. Je to budoucnost, která vede i skrze všelijaké temné údolí, období a je prozařována Ježíšem. On je ten, který symbolicky řečeno sytí, tedy dává to, co je potřebí pro život, tak, aby měl budoucnost. A mezi ty klíčové věci patří to sycení jeho láskou, jeho přijetím a také důvěrou v to, že on si ví rady tam, kde my si rady nevíme a že on vidí tam, kam my nevidíme. Věčný život jako budoucnost, to není nic vzdáleného. Je to něco, co začíná už nyní. Máme budoucnost. Lidé, kteří věří v Krista a počítají s ním ve svém životě, tak jsou lidé budoucnosti. Mají budoucnost. A ví, jak žít tuto budoucnost. Ne v budoucnosti, ale jak žít tuto budoucnost, jak žít tento věčný život, o kterém neustále říkám, že víc než možná jednotka času, je to jednotka kvality. Věčný život jako kvalita života. kvalita božího života. Ten boží život je věčný život. Mě u té přípravy dnešního kázání teď bych mohl říct napadl, popadl, nebo mi Duch Svatý vnukl, anebo to bylo ještě jinak, jeden jiný obraz. Obraz vlaku jedoucího dějinami, přítomnosti a budoucnosti. Dost možná si naši přítomnost a budoucnost můžeme představit jako cestu temným územím. Temné území, to je název jednoho filmu Stevena Segala, kde prostě jede nějaký obrněný vlak, který tam jede. Ale můžeme si náš život představit jako cestu nějakým územím a jsou na něm, na té naší cestě jsou i temná území. A myslím si, že ty poslední roky bychom sem mohli zařadit a určitě naši přítomnost. A je-li tady cesta tím územím, které nazveme temné, tak je tady i vlak. Vlak, který jede dějinami lidstva a sem tam zastaví, stojí na nástupišti, v jedné písni to zpíváme, slyším boží vlak, a ten vlak čeká a je tam průvodčí hostitel a ten hostitel zve, pojďte a žijte svůj život a jeďte životem tímto vlakem. V přítomnosti i v budoucnosti. Zvenčí ten vlak, tak si to představuji, zvenčí ten vlak možná nevypadá úplně nějak zvlášť lákavě, ale uvnitř je překvapivě dobré prostředí. Je tam taková zvláštní atmosféra, je tam zpěv. Zpěv na temném, v temném území. Je tam zpěv, je tam důvěra, je tam víra, je tam naděje. Je tam to vědomí, že tenhle vlak má svůj cíl a je to vlak, v něhož jsme vnořili svoji důvěru, že dojede do cíle. Setkáváme se tam s neuvěřitelně dobrým průvodčím. Je v skutku průvodce. Je nám pomocí. A tenhle vlak projede i temným územím. A o jeho bezpečí se stará strojvůdce. A člověk se v tomto vlaku necítí opuštěn a ponechán na pospas okolním dějům. Když si představím být mimo tento vlak, tak si to vlastně představit neumím. Ten vlak tady je. Je tady průvodčí, který říká, pojďte a nastupte. Tenhle vlak je dobrý vlak, tenhle vlak jede. Tenhle vlak nám budoucnost a v tomto vlaku je všechno, co budete potřebovat k životu v přítomnosti i budoucnosti a tímto vlakem projedete každé temné území. Tak to říká průvodčí. A nám lidem nezbývá, než nastoupíme do toho vlaku, anebo nastoupíme do jiného vlaku. Máme za sebou volby. A svým hlasem jsme vyjadřovali důvěru v ty, kteří se ucházeli o vládu nad územím, kterým projíždí náš život. A mapa České republiky, kterou na ČT24 ukazovala paní Marcela Augustová, ostatně jako vždycky, byla zbarvena různými barvami. Tak jsem si uvědomil, že možná každý jsme k nějaké té barvě přispěli. Určitě jsme k nějaké té barvě přispěli, jestli jsme volili a je nám bližší ta nebo ona. Ale já jsem si od toho uvědomil, že nesmím co by křesťan zapomenout, že jedu tím božím vlakem. A že jsem nevystoupil a že se neplahočím tím územím různých barev. Nebo že třeba pojedu modrým vlakem, nebo pojedu žlutým vlakem, nebo pojedu ovocným vlakem, nebo jakýmkoliv jiným. Prostě jsem v tom vlaku Božím. A to je důležitější než všechny ty barvy a ta barevná území, jimiž projíždíme. Ano, ono není jedno, jakou barvu to území má. Je potřeba se snažit co nejlépe ovlivňovat dle vlastního úsudku to, jakým způsobem se vládne tam, kde žijeme, ale nemusím se účastnit kmenových barevných bojů. Bojů mezi jednotlivými barvami. No protože jsem nastoupil do vlaku Kristova. Do vlaku, který má budoucnost. Do vlaku, do něhož pořád je možné si vzít lístek. Jenom to chce uvěřit, že to ten průvodčí myslí opravdu vážně. A že to není jenom falešná reklama. Ale to už je na každém člověku, aby si o tom průvodčím něco zjistil. Dneska ho máme před sebou jako toho, který si věděl rady v situaci, kdy bylo potřebí nasytit 5000 lidí. Taky jsem si říkal, že bychom sami sebe, náš sbor, tohleto místo, tak jak se tu dneska sejdeme, že jsme jedním z vagónů Božího vlaku. A jsme rádi, že v něm smíme jet. Zní z něho náš umělý i neumělý zpěv, za to doufám radostný. Si vzpomínám, jak jsme kdysi za pustého dřív, kdy jsme jezdívali jako mládež vlaky, často plnými vlaky, na tábory, a jak jsme zpívali v plných uličkách, vlastně to bylo jedno, kde jsme byli, tak jsme zpívali, jak jsme jenom mohli, křesťanské protest songy, aby je slyšel co největší vagon. Mělo to takovou tu příchuť toho trochu nebezpečného, ale bylo to krásné zpěvy. Chtěli jsme, aby je bylo slyšet. A myslím si, že z toho vlaku víry vždycky je něco slyšet. Jednou zní to, po druhé ono, ale jedno je jisté. Zní z tohoto vagónu písně, modlitby, Boží slovo. To tam zní. A je v tom vagónu dost místa. Což ostatně je i tady mezi námi pořád. Tenhle vagónek ještě není plný. I když jsme ve vagónku, kde je v tom vlaku, kde je skvělý průvodčí, tak ten příběh hostiny na louce nám ukazuje, že někdy ten průvodčí nám zadá zvláštní úkoly. Není to tak, že by ten průvodčí všechno dělal a kolem nás skákal. To ne. On si nás v tom vlaku všelijak používá. A my i v tom vlaku čelíme zdánlivě neřešitelným výzvám. To je to, jak Filipovi pán Ježíš řekl, tak Filipe, čím nakrmíme tenhle ten zástup? To nejde, mistře. To byla Filipova odpověď. Ondřej, ten řekl v podstatě to tež. Mistře, je tu chlapec, ten má 5 chlebů a 2 ryby, ale to nestačí. I na té cestě v tom Božím vlaku s dobrým průvodčím zjišťujeme, že přicházejí situace, kdy máme dojem, že nám chybí zdroje. Pane, nemáme zdroje, nemáme čím. A přece se ukázalo, že byly zdroje. Stačilo vzít to, co málo, to, co bylo, a bylo to třeba málo, a prostě to dát k dispozici. A nedívat se možná příliš do budoucnosti, jak to vlastně bude. Prostě teď máme tohle a s tím budeme hospodařit, tak, jak jsme to dostali. Budoucnost patří Pánu Bohu. Budoucnost patří tomu strojvůdci, kudy povede náš vlak nebo náš vagón. A taky v tom vlaku, Božím vlaku, dochází k zázrakům tam, kde pořád v sobě udržujeme ten žár spojení s průvodčím. Tak jsem si představoval ten vlak, že možná někdy z něho vystoupíme a že jdeme někam na na nějakou procházku, možná se z toho vlaku vzdálíme. A že do něho pak jako třeba hupneme na neděli a pak z něho zase vystoupíme. Já nevím, jestli to dělají vlaky, ale každopádně vím, že takhle fungují výletní lodě, že si zaplatíte výlet a teď on vás dovede někam do nějakého města, tam si to všechno prohlídnete, na noc se zase najíte a vyspíte a dojedete do jiného města. No, dá se z toho vlaku i vystupovat a možná zapomenout na průvodčího a možná i na ten vlak. Ale je možno se vrátit. A je to škoda, ten vlak opouštět. A v tomto vlaku se podává zvláštní strava. I v tomto vlaku se pořádá hostina. A ta hostina připomíná, kdo vlastně zaplatil lístek, který nám byl darován. A zjišťujeme, že to vlastně byl ten průvodčí, který zaplatil všechny lístky a teď je nabízí. A my spolu s ním při té hostině v tomto vlaku vzpomínáme na cenu, kterou zaplatil vděčně a radostně, ale také s pokorou. A víme, že tato hostina je jenom předzvěstí velké hostiny, která bude v cíli, na tom cílovém nádraží, kam tento vlak míří. Zvláštní strava, kterou i dnes máme před sebou, chléb a víno. Pán Ježíš v celé té 6. kapitole tam mluví o tom, kdo bude jíst a pít jeho tělo a jeho krev a jakkoliv tenkrát byli zvyklí na všelijaké obrazy a symboly, tak tohle na ně bylo moc. Už jako viděli to příliš naturalisticky, jak nám můžeš dát jíst své tělo a krev. A tak dokonce potom na konci mnozí odešli a Pán Ježíš se tam ptá i učedníků. A co vy? Vy taky odejdete? Taky vám to přijde, že to je drsný? No ale byl to symbol, kdy Pán Ježíš řekne, já jsem chléb. A já jsem ten, kdo nasytí vaši touhu po životě, po přítomnosti, po budoucnosti. A tak tu stravu budeme mít i dnes. Budeme jíst chléb a pít víno. A budeme si znovu, a myslím, že radostně, připomínat, kdo jsme, kde je naše identita, kde a v kom jsme zakotveni, nebo jakým vlakem jedeme tímto světem a co to vlastně znamená. Můžeme poděkovat a budeme děkovat Pánu Bohu za možnost jet tím právě tímto vlakem života. Protože v něm je naše bezpečí, v něm je naše přítomnost a v něm je naše budoucnost. A zvlášť tváří tvář nejisté době a nejistým myšlenkám o naší budoucnosti, myslím teď tu pozemskou, je dobře si připomínat to, co je jisté. Že jsme v Kristově rodině. V rodině toho, který si ví rady s nemožným. Ví si rady s naší přítomností i budoucností. A tím, že vlastně tady zní tato slova a budeme jíst chléb a pít víno, tak jako kdybychom volali do světa, ten vlak ještě neodjel. Ten vlak ještě stojí, jakkoliv jede. To jsou ty boží zázraky. A kdo chce, může nastoupit. S důvěrou v to, že to strojvedoucí zvládne. A že je tam průvodčí, u něhož je vše. A že ten vlak dojede tam, kam má. Žalmista řekla, tím chci ukončit kázání, pokorní budou jíst dosyta. Budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít na věky. večeře Páně není ničím jiným než fyzickým zvěstováním toho, co bylo řečeno slovy. Tak to Pán Ježíš chtěl, aby ta jeho milost k nám neproudila jenom ušima, ale aby jeho milost a jeho láska k nám proudila také dotekem fyzicky, že budeme jíst a pít. A tak to rád říkávám, tak jistě, jako se chléb stane součástí našeho těla a tak jistě, jako se víno stane součástí našeho těla, tak jistě jsou odpuštěny naše hříchy a tak jistě nás Bůh miluje. Často navzdory i našim selháním. Ale i to si uvědomujeme, že Pán Ježíš je milostivý i tam, kde selháváme a dává nám povstat. A tam v tom chlebu a vínu přijímáme jeho milost. Večeře Páně, tedy ta slavnost, je slavností radosti. Jakkoliv víme, že jejím základem je náš lidský hřích. Ale přesto ten hřích byl překonán. A my na tom můžeme mít vírou podíl a radovat se. Než budeme se sytit a prožívat něco z toho, co se kdysi dělo na té louce, kdy Pán Ježíš lámal a dával chléb a i my budeme lámat a rozdávat, tak můžeme poděkovat Pánu Bohu za to, že smíme tou nejistotou projíždět v jeho blízkosti a s ním. A v něm mít svoji jistotu, ne ve vládě. Ať už je jakákoliv a ať už si přejeme všichni, aby vládla dobře, protože nám na tom záleží. Ale to všechno až v druhé nebo třetí řadě. Povstaňme k modlitbám. Kdokoliv se může modlit, děkovat, chválit, anebo také prosit Pána Boha.